25 vjetët e marrëdhënieve ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shqipërisë ishin sot protagoniste në një konferencë në Universitetin Papnor Urbanian, organizuar nga Ambasada e Shqipërisë në Vatikan me bashkëpunimin e Ateneut, ku janë formuar pinjoll të shquar të tokës arbërore që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për Kishën Katolike për popullin shqiptar. Mirëseardhja e të ngarkuarit me punë të ambasadës Zotit Visarzhiti dhe ekspozita e piktorit Gjergj Kola dhe skulptorit Hevzin Uhiu, kushtuar Shenjtes Shqiptare Nën Terezës, i përcollën të pranishmit e shumt në auditoriumin Shëngjom Pali II të Universitetit, ku profesor Ardian Dreca, Vet Visarzhiti dhe Don Marian Paloka përshkuan një aspekt të veçantë të 25 vjetëve të rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë. Themi të rivendosjes sepse, siç theksoi profesor Ardian Dreca, këto marrëdhënie kanë filluar shumë kohë më parë me kujdesin e pap dhe për grigjen katolike në trevat shqiptare, me dërgimin e përfaqësuesit të Vatikanit nga Papa Benedikti 15, vendimtare dhe në arritjen e pavarësisë së Shqipërisë, e më pas me legatet e tjera apostolik, i fundit për të cilve ju ndalua hyrja në vend si persona non grata, personi pa dëshiruar. Filloi kështu persekutimi komunist të cilit ja kushtoi fjalën e tij Don Marian Paloka, i cili nuk përshkroi historinë e martirizimit të klerit të besimtarve katolik e asatë të 38 të parve që do të lartohen në nderimet e Elterit më 5 nëntor në Shkodër, por vuri në dukje cili ishte modeli i kishës që na lan. Duke e përdorur dy imazhe, atë të kishës si korpi i Krishtit dhe atë të kishës si nusja e qengjit, siç thuhet në librin e zbulesës, ai përvjoi tiparet e këtyre martirëve që jetuan e vdiqën në bashkim të përsosur me Krishtin. Katër shprehjet e njohura të tyre para vdekjes nxjerrin në pah kishën në të cilën bënin pjesë e të cilën na e lan trashëgim si shembull për t'u ndjekur. Rroft Krishti mret, thoshin martirë duke dëshmuar se jetonin për një realitet që e ka përcen aktualen e prekshme. Rroft Papa, thirrja tjetër që tregonte bashkimin e pasgjithshëm me pasardhësin e Shëmpjetrit, pavarësisht nga torturat për t'u shkëputur nga selia apostolike. Rnof Shqipnia, për të thënë edhe me frymën e fundit, se ata nuk ishin tradhtar të vendit e spiun të Perëndimit ashtu siç i akuzonin. E falë o Zot, se nuk din çka bajnë, sepse modeli i tyre i kishës na mëson se mund të jepet jeta edhe për armikun, duke ju lutur hyjit për të. Visarzhiti përvjoi bukur 10 vlera që në lë shenjtja e re shqiptare Nën Teresa, e cila, siç nënvizoi poeti, ishte shenjtë edhe më parë. Të gjitha tipare që duhet të karakterizojnë shqiptarin e sotëm nëse dëshiron të njihet si bashkombas i misionarës së dashurisë që mblodhi nga rruga më të varfrit e të varfërve, duke parë në ta fytyrën e Krishtit. I pranishëm në konferencë dhe nunci i par apostolik në Shqipërinë pas komunizmit, kardinali Ivan Dias, i cili, siç theksoi sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet i Zot Paul Richard Gallagher, ka qenë edhe i peshkëv, administrator apostolik i Shqipërisë së Jugut. Konferencën e nderuan me praninë e tyre rektori i Universitetit Papnor Urbanian, At Alberto Trevisol, si edhe një përfaqësues tjetër i sekretarisë së shtetit të Vatikanit, i Zot Giovanni Gaspari. Tani të dëgjojmë njërin nga protagonistët, Don Marian Palokën, në studion ton.
Përkujtimi i rivendosjes e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shqipërisë u përqendruan në dy faza kryesore. Ajo e para ishte hapja ekspozitës kushtuar Nën Terezës dhe tjetra ishte në sallën e mbushur me të pranishmit, me të ftuarit e të ngarkurit me punë të Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë, Zotit Visarzhiti. Momenti i parë kishte vlerën simbolike të asaj që profesion ikona e Shqipërisë në shekullin e 20, një vështrim tek Nën Tereza. Nën Tereza ka qenë dhe mbetet për kishën e shekullit 20 ikona e përkushtimit ndaj njerëzimit në të gjitha format e tij, ndaj varfërisë njerëzore, jo vetëm në aspektin e saj material, por varfërisë njerëzore edhe në aspektin e saj ekzistencial, prandaj një vështrim i një bie të kombit ton në kryeqendrën e katolicizmit në Rom, përpara se sa të kremtoi pastaj edhe me anë fjalimeve ky kujtim rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike, tregon vëmendjen që meriton shprehja e shpirtit katolik të popullit shqiptar dhe që profeson në mënyrë të përsosur Nën Tereza. Pastaj në sallën ku u fol për rëndësinë e rivendosjes së marrëdhënieve, por mbi gjitha rëndësinë e kësaj rivendosjeje në vazhdim e një trashëgimie shumë shekullore të lidhjeve të Shqipërisë me Selin e Shenjtë duhen gërshetuar kjo me rolin dhe mënyrën e pranisë të sjelljes Kishës Katolike në tokën shqiptare. Ndoshta kulmi më shkëlqyer, momenti më i lartë i shprejes së modelit që Kisha në Shqipëri ka zhvilluar dhe mbi gjitha që martirët kanë dëshmuar, është ajo e një pranie të Kishës në tokë pa i shkëputur këmbët nga toka e njerëzve pa harruar bashkosit, por gjithnjë një kishë e ditë shikoj të ardhmen, biles për tëtë ardhmes njerëzore, të ardhmen hynore, që është Kisha e Qillit, Kisha e Qillore. Martirët janë dëshmitar të këtyre dy aspekteve të Kishës, aspekti historik dhe aspekti eskatologjik, aspekti i lumnishëm. Prandaj, ndoshta mënyra më e mirë dhe e thjesht e përkujtimit të 25 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë mund të përmbledhet në këto dy momente që sot u zhvilluan pranë mjedisit të Universitetit Papnor Urbanian.
25 vjetori i marrëdhënieve diplomatike u festua, po themi, me tre aspekte që kanë karakterizuar këto 25 vjet, vetë marrëdhëniet, shpallja Shenjtë e Nën Teresës dhe tani lumnimi i 38 martirëve. Mbas 25 vjetësh, çfarë mund t'i kërkojë Shqipëria Selisë së Shenjtë dhe Selia e Shenjtë Shqipërisë?
Po, para së gjithash, duhet të kujtojmë se këto marrëdhënie janë gjithmonë në funksion të së mirës së njerëzve. Çdo gjë që i bashkon është në shërbim të së mirës. Dhe gjithçka që ndan është në shërbim të skeqes. Pra, e mira e jonë, çfarë është? E mira jonë është shenjtëria, dhe në fakt kujtimi, përkujtimi Nën Teresës dhe përkujtimi i martirëve vënë në pak të shenjtërinë. Nganjëherë fjala shenjtëri tremb, sepse duket sikurse është e kufizuar vetëm tek njerëzit që kanë një jetë fetare të përcaktuar. Shenjtëria është një thirrje njerëzore. Shenjtëri do thotë të bëhesh njeri sipas një modeli. Njeri sipas atij modeli i cili për të jetuar nuk ha njerëzit e tjerë, por ushqen njerëzit e tjerë. Këtë ka vënë në pah Nën Teresa, këtë kanë vënë në pah martirët. Shqipëria dhe Selia e Shenjtë mbajnë marrëdhënie me njëra tjetrën dhe prandaj është drejt të kremtohet e për vjetorin, 25 vjetori i rivendosjes këtyre marrëdhënieve, sepse këto marrëdhënie ndërtojnë dhe projektojnë këtë lloj njeriu, njeriu që vihet në shërbim të tjerëve dhe jo njeriu që ha të tjerët.
Faleminderit pra.